Herra Daavidin poika, armahda minua, paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Jeesus ei vastaa naisille mitään. Opetuslapset ja muut ympärillä tulevat Jeesuksen luo ja pyytävät, tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Nainen tulee aina vain lähemmäksi ja heittäytyy Jeesuksen eteen ja jatkaa tuota, Herra, auta minua. Tuo nainen huutaa apua, koska lapsi kärsii ja hän kärsii lapsensa takia. Ei hän tunne Jeesusta, sanotaan, että Jeesus on mennyt juuri Tyyroksen ja Sidonin seuduille. Hän on vasta tullut noille alueille. Ei hän tiedä, miten apua annetaan, huutaa vain auta. Tarvitaan apua ja lohdutusta. Eivät muut osaa auttaa, eivätkä edes pysty auttamaan. Hän tietää sen. Hän on äiti, joka kärsii oman lapsensa tähden. Lohduta lastani. Lohduta samalla minulla. Jeesus, ota pois tämä kirvely ja tuska sydämestäni. Lohduta sinä meitä, nainen. Näin heti päältä päin. Paljon tuskaa silmissä oman lapsensa tähden. Ja sano, että hän elää paljoltikin lapsensa kautta. Hän tuntee lapsensa hädän ja ahdistuksen omassa itsessään. Ja tulee paljon pelkoa siitä, että miten pystyisi auttamaan. Onko mitään, mikä voisi auttaa oman pojan hätää? Tulee usein täydellinen voimattomuus ja hirvittävä hätä ja järjen tasolla tieto siitä, että ainoa apu on Jumalalta. Jeesus, auta sinä minun lastani. Eijan poika Kari on 2-vuotiaasta asti saanut kuulla, että hän on jollakin tavalla huono ja raukkis ja mamero. Tällaisia nimityksiä hänen oma isänsä käyttää pojasta. Oma isä antaa tällaista sotilaallista ja järjetöntä komentamista ja pakottamista. Hän ei ota huomioon lapsen tunteita. Ja nyt Kari on 9-vuotiaana. Hän on joutunut myöskin toisten lasten koulukiusaamisen kohteeksi. Isä ei olisi halunnut tätä lasta. Hän koki heti, että Kari on jollakin tavalla äidin ja hänen itsensä välissä. Hän vie kaiken äidin ajan ja rakkauden. Ja jotain mustasukkaisuutta siinä on ja osaksi jotakin kykenemättömyyttä. Kari oli 2-vuotias, kun isä ensimmäisen kerran löi häntä. Oikein niin, että lapsi putosi lattialle. Eija sanoi, että siitä tuli hänelle sellainen raivo. Ja lapsi tietenkin alkoi reagoida. Kun isä tuli töistä kotiin ja sanoi hei, niin Kari vastasi, että mene pois. Tuli kaikenlaista uhmaa. Ja en tykkää sinusta, usein sanoi isälleen. Eija sanoi, että on ollut aika vaikeata olla näiden 2 ihmisen välissä, oman miehensä ja oman lapsensa. Hän sanoo käpertyneensä Kariin ja hoitaneensa usein vain häntä, ajatelleensa uhmakkaasti, että olkaa te vain omissa oloissanne, me olemme omissamme. Paijailee, halailee, suukottelee paljon Karia. Kun jo pienenä Eija tuli, kun Kari oli pieni ja Eija tuli työstä kotiin, niin lapsi usein halusi vain istua hänen sylissä. Ensimmäisen vuoden oikeastaan kaikki illat hän vain istui ja istui sylissä. Tuossa perheessä on muutakin ongelmaa. Mies juo ja jännitys ja rikkoutunut ilmapiiri on tullut kotiin. Kaikki ovat jotenkin varuillaan. Ei siitä puhuta mitään, mutta kaikki pelkäävät jotenkin isän räjähdystä. Ei sano, että hän yrittää paljoltikin hyssytellä lapsia, että älkää nyt vain te aiheuttako kiivastumista. Tulee ainaista jännitystilaa. Ja sen huomaa, missä vaiheessa se humala on ja missä vaiheessa rähinävaihe taas lähtee päälle. Eija mietti aika paljon, että mitä Karista oikein tulee, kun tällaisessa kodissa kasvaa. Mitä hänestä aikuisena tulee? Meneekö hänen ihmissuhteensa pilalle? Paljonko tuskaa on jo nyt sisässä päin? Kuinka tämä mies tulee kohtelemaan muita? Alkaako hänkin juoda? Kysymyksessä on monella tavalla Karin elämän sisältö ja onni. Teidän kaunistuksenne olkoon katoamatonta, salassa oleva sydämen ihminen, lempeä ja sävyisä henki. Tämä on Jumalan silmissä kallisarvoista. Rakkaat ystävät, älkää oudoksuko sitä tulta ja hehkua, jossa teitä koetellaan, ikään kuin teille tapahtuisi jotakin outoa. Iloitkaa päinvastoin sitä enemmän, mitä enemmän pääsette osallisiksi Kristuksen kärsimyksistä, jotta saisitte iloita ja riemuita myös silloin, kun hänen kirkkautensa ilmestyy. Kun teitä solvataan Kristuksen nimen tähden, te olette autuaat, sillä teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Kenenkään teistä ei tule kärsiä murhamiehenä tai varkaana tai pahantekijänä tai toisten petkuttajana. Mutta sen, joka kärsii kristittynä, ei pidä hävetä, vaan hän kirkastakoon kristityn nimellään Jumalaa. Sen tähden ne, jotka joutuvat kärsimään, jos niin on Jumalan tahto, antakoot elämänsä uskollisen luojan haltuun ja tehkööt edelleen sitä, mikä on hyvää. Nämä ovat Pietarin lohdutusta. Teidän yllänne on kirkkauden henki, Jumalan henki. Mutta onko tämä liian kova vaatimus tuskaiselle äidille, kananilaiselle naiselle? Vanier murrettu ruumis tekstissään selittää, että Jeesus tuli muuttamaan pelon luottamukseksi, hajottamaan muurit, jotka eristävät ihmisiä vihollisiksi keskenään. Ja niin me voimme yhtyä rakkauden liittoon. Niin me voimme kasvaa täydellisesti Kristukseen, joka on pää ja jonka kautta koko ruumis liittyy jänteiden ja nivelten avulla yhteen, jokaisen jäsenen antaessa oman voimansa jokaiselle yksittäiselle jäsenelle, kunkin oman tehtävän mukaan, niin että koko ruumis kasvaa ja rakentuu valmiiksi rakkaudessa. Näin Paavali ilmaisee Jeesuksen näyn meidän maailmastamme yhdestä ruumiista, jossa köyhimmät ja hauraimmat jäsenet ovat sydämenä, ja ne, joita me halveksimme, ovat suurimmassa kunniassa, jossa jokainen jäsen on tärkeä, koska kaikkia tarvitaan. Hänen ruumiinsa, johon me kaikki kuulumme yhteen liitettyinä rakkaudessa, hengen täyttäminä. Tämä on valtakunta. Tämän takia Jeesuksen oli lähdettävä tästä maailmasta. Hänen oli lähdettävä, että meistä voisi tulla Jeesus, että me jatkaisimme hänen työtään, julistaisimme ilosanomaa köyhille, parantaisimme ihmiskunnan ruumista, joka yhä vielä on niin rikki murrettu, täyttäisimme omassa lihassamme, mitä vielä puuttuu hänen kärsimyksistään. Rauhan ihmisinä, sovituksen ihmisinä toinen toisillemme. Koska meidät on jo sovitettu isän kanssa, rakentaen siltaa, sen kuilun yli, joka erottaa rikkaita köyhistä. Rakentaen ystävyyden verkkoja rakkauden kallion varaan, luoden toivon keitaita, joissa pulppua parantavia vesiä ja kasvaa raikkaita hedelmiä. Tänään niin kuin eilenkin Jeesus kutsuu meitä seuraamaan itseään. Hän kutsuu sinua ja minua kaltaisuuteensa, missä olimmekin, keitä lienemmekin, mitä ajattelemmekin itsestämme. Elämään niin kuin hän eli, rakastamaan niin kuin hän rakasti, puhumaan niin kuin hän puhui, antamaan alttiiksi oman elämämme niin kuin hän antoi omansa, tekemään mitä hänkin ja vielä suurempia tekoja, koska hän on mennyt isän luo. Omiin voimiin se on mahdotonta, kuinka me voisimme elää ja rakastaa niin kuin hän. Vain sen salatun lahjan voimasta, jonka hän antaa meille henkensä kautta, niin että meissä tulee hänen kasvonsa, käteensä, hänen sydämensä ja ruumiinsa. Emme yksin, erillisinä, et sinä enkä minä, vaan me yhdessä, yhteisenä ruumiina. Eikä vain yhtenä ryhmänä toisista ryhmistä erillään. Ajatellen, että me olemme muita parempi ryhmä ja riitämme toisillemme, vaan yhteydessä toisiin. Jeesus kutsuu meitä puhumaan totta niin kuin hän itse puhui, tulemaan myötätuntoisiksi, laskeutumaan tikkaita alaspäin, köyhyyden ja kivun sydämeen saakka, omaan köyhyytemme, yhtä lailla kuin toisten. Sieltä löydämme vapauden nauttia iloiten kaikesta kauniista, mitä meille on annettu, rakkaudesta, laulusta, naurusta, ja niin me yhdessä kasvamme anteeksiannon ja juhlailon yhteisöksi, tietäen mitä on olla hänen ruumiinsa. Se lohdutus on siinä, että me annamme kaiken aikaa toisillemme anteeksi sen, että me emme ole sitä, mitä tahtoisimme olla. Yhtä asiaa Jeesus on erityisesti luvannut rukoilla, että te olisitte yhtä, että te kaikki olisitte yhtä. Ja se on hän, joka sitoo meidät rakkauden liittoon toinen toistemme kanssa. Me kyllä voimme kovettaa mielemme toisen edessä tai toisen hädälle, ajatella ihan jotain muuta, mutta Jumalan rakkaus pakottaa hänen sydämensä olemaan kaiken aikaa valppaan, suojattomana, vertavuotavana. Hän ei voi unohtaa eikä sulkea hetkeksikään korviaan itkulta. Hän ei saa unta. Jeesus ei todellakaan yrittänyt väkisin muuttaa ketään. Ei vaatinut, että muuttukaa niin, että Jumala voi rakastaa teitä. Vaan ihmiset alkoivat muuttua, koska saivat rakkautta hänen rakkaudestaan, koska hän rakasti suunnattomasti. Mitä tällainen kirkkauden henki ja Jumalan henki minussa oikein tekee? Se vaikuttaa sen, että ymmärrän, mikä ero on hallitsijan ja palvelijan välillä. Pyhä henki paljastaa sen salaisuuden, että ensimmäiset tulevatkin viimeisiksi. Jumalan henki paljastaa minussa monia erilaisia puolia, kiittämättömyyttä, itsesääliä, mukavuuden halua, turhamaisuutta tai huolestuneisuutta tai kovan kiireen kärsimättömyyttä. Ja Pyhä henki tietää aina, mitä minä todella ajattelen. Olenko takana päin jotakin muuta kuin edessäpäin? Mitä todella olen? Pyhä henki näyttää myös arvostelun haluni. Pyhä henki on todellakin minun oma tuntoni. Ja on selviä tilanteita, miten Jumalan henki vaikuttaa minussa, miten kääntää askeleitani silloin, kun tahdon juosta kokonaan karkuun, pois, jättää. Haluan lähteä tuon ihmisen luonta. Tahdon lähteä väärään aikaan tai väärällä tavalla. Pyhä henki näyttää minulle, mikä on oikein ja mikä on Jumalan tarkoitus. Pyhä henki antaa minun olla myöskin mitätön tai tyhmä tai pieni, koska hän on se, joka osaa parhaiten opettaa minua. Pyhä henki vaikuttaa niin monella eri tasolla. Pyhä Henki auttaa minua vanhenemaan kaikessa rauhassa. Ihan nätisti. Pyhä Henki on parasta minussa. Meissä kaikissa asuu se, mikä mielellään korottaa itsensä. Korottaa siksi, että Pyhä Henki ei pääse esille. Ei ole isää taivaassa ja siksi tarvitsee itse olla niin paljon jotakin. Pyhä Henki näyttää sen, mitä Jeesus tekee. Ja Pyhää Henkeä täynnä Jeesus kysyy minulta ja sinulta. Mitä sinä tahdot, että minä sinulle tekisin? Mistä ihmeestä tuon kirkkauden hengen ja Jumalan hengen tavoittaa? Usein ajattelee heti, että sen löytää sieltä, missä eletään pyhityksessä. Siellä tavoittaa Jumalan henki. Mutta ei. Jumalan tavoittaa sieltä, missä eletään niin, että on särjetty sydän. Pyhän hengen tavoittaa sieltä, missä ollaan alhaalla. Ei sitä tarvitse lähteä kaukaanta etsimään. Se on siellä, missä mekin. Se on sinussa ja se on meissä, täällä missä me olemme, täällä alhaalla, ihan alhaalla. Mitä Pyhä Henki, kirkkauden henki vaikuttaa, se lohduttaa. Älä sinä välitä ihmisten inhimillisestä puutteista. Se antaa puoleensa vetävää lämpöä ja se lohduttaa. Ja ohjaa siihen, että ala sinä tekemään muita onnelliseksi, huolimatta siitä, mitä he sinulle ovat. Toimi sinä huolimatta siitä, mitä hän on sinulle. Älä seuraa sitä, mitä hän on. Toimi sinä huolimatta siitä, minkälainen hän on. Koska Jumala ei rajoitu rakastamaan vain rakastettavia. Hän ei rajoitu lohduttamaan vain mukavia. Hän lohduttaa kaikkia. Luukas kirjoittaa. Ei, rakastakaa te vihamiehiänne. Tehkää hyvää ja lainatkaa, vaikka ette uskoisikaan saavanne takaisin. Silloin teidän palkkanne on suuri ja te olette korkeimman lapsia, sillä hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille. Olkaa valmiit armahtamaan niin kuin teidän isännekin armahtaa. Pitäisikö meidän olla vihaisia siitä, että hän on hyvä kiittämättömille ja pahoille? Jos Jumala on valmis rakastamaan ja hyväksymään minut, juuri sellaisena kuin olen, tympeänä, itsekkäänä, penseänä, vihamielisenä, aika epäystävällisenä, välillä kiukkuisena, niin mikä minä olen arvostelemaan tuota toista? Jumala sanoo hänestä, tuokin on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Tuokin on rakas tyttäreni, kuule sinä häntä. Jumalan henki ja kirkkauden henki lohduttaa arkipäivässä. Siinä, missä toinen on kova ja satuttava. Tai hän on etäällä, hän on kokonaan muualla, poissa, omissa ajatuksissaan, lehden tai tietokoneen takana. Silloin, kun etsii toiselta hellyyttä tai ehkä ääneen lausuttua rakkautta. Pahinta on se, että ei riitä toiselle ihmisille. Kaikkein pahinta on se, että ei oikein tunnu riittävän kenellekään, ei Jumalallekaan. Ja Jumalan hengen, kirkkauden hengen lohdutus on Jeesuksen rakkaudessa, sellaisessa rakkaudessa, joka ei moiti vaan parantaa. Yhtäkkiä ei kuulukaan yhtään piikikestä huomautusta. Ei moitetta, ei korjaamisen tarvetta. Ei sitä, että muutu sinä, niin minäkin muutun. Jeesus ajattelee aina tuota toista. Se on sellaista rakkautta, joka rohkaisee ja kohottaa. Ja se toteutuu siinä, että on ihmisiä, jotka nujerrettunakin nostavat päänsä ja kiittävät elämästä, jonka Jeesus on heille antanut. Näin voi olla vain Jeesuksessa, silloin kun Jeesus todella asuu meissä. Katselen tässä kuvaa, joka on Tanskasta, Kristian neljännen kuninkaallisesta aitiosta. Se on Frederiksborgin linnan kirkon alttaritaulu. Ja tässä alttaritaulussa kuvataan tätä äidin tuskaa lapsensa tähden. Katselen tässä kuvassa, miten Jeesus on ristillä. Maria ristin juurella. Ihmisten kohtelu on vienyt Jeesuksen ja hänen äitinsä tähän tuskaan. Marian kasvot, suu hieman avoimena ja sydän varmasti pysähtyneen. Hän makaa maassa. Hän on pyörtyneenä tuskasta. Hän on maassa Jeesuksen edessä samalla tavalla niin kuin tuo kananilainen nainen. Tuska on vienyt maahan asti Jeesuksen eteen. Herra, auta minua. Auta minua. Mitä Jeesus tekee? Siinä ristillä elämänsä kaikkein vaikeimmallakin hetkellä Jeesus alkaa hoidella näiden lähimpiensä asioita. Järjestellä Marian elämää, Johanneksen elämää. Jeesus hoitelee meidän arkipäivän asioita. Jeesus järjestelee myös Eijan asioita. Kun Jumalan henki ja kirkkauden henki alkaa vaikuttamaan, niin Eija sanoo, että Jumala haluaa pitää minua lähellä. Ja sen tietää sen lohdutuksen siitä, että ajoittain on kuitenkin rauha kaikesta huolimatta. Se lohdutuksen saa siitä, että on kuitenkin jaksanut. On jaksanut käydä työssä ja on usein jaksanut kätkiä omaa suruaan. Pyhä henki on vahvistanut siitä, ettei ole joutunut ylitse pääsemättömään masennukseen. Ja on saanut energiaa arkipäivän jokapäiväisiin toimiin. Jumalan hengen, kirkkauden hengen lohdutus on siinä, että Jumala on sittenkin tässä ja nyt, vaikka kuinka itkee ja pelkää. Ja se lohdutus tulee niihinkin tilanteisiin, missä pystyy rukoilemaan ja saa unen päästä kiinni, vaikka mies on rähissyt ja joutuu menemään poikien huoneen lattialle nukkumaan. Siinäkin saa unen päästä kiinni, eikä joudu käyttämään mitään lääkkeitä ja nukkuu niin pitkään kuin saa nukkua. Se lohdutus on siinä, että ei ole sittenkään tullut kestämättömiä kipuja ja sairauksia. Ja on se lohdutus siinäkin, että vaikka on välillä halunnut lähteä kokonaan pois ja jättää, niin silti on rakkautta vielä miestä kohtaan. Sitä ajattelee, että Jumala antaa sen tiedon, missä sitä pitää olla. Karin kanssa Eija on edelleenkin hyvin läheinen. Joka ilta, kun menee nukkumaan, niin vieläkin aina vaan sanoo, että äiti, rakastan sinua. Sinä olet niin ihana ja katsoo niin palvovasti suoraan silmiin. Ja se lohduttaa, että on kuitenkin joku, joka rakastaa vaikka toinen hyljeksi. Se on hämmästyttävää, että sittenkin rakastetaan. ja kun tuo pieni ihminenkin, niin eikö paremmin vielä Jumala? Se lohdutus tulee myöskin siihen ihmeeseen, että toivoo kaiken aikaa, että mies löytäisi Jumalan ja pääsisi eroon juomisesta, löytäisi rakkautta ja toisenlaista kohtelua muita kohtaan. Kun aamulla oli oikein hankalaa, Eija rukoili Jumalaa, että hän kääntäisi vihaiset tunteet rakkaudeksi. Eija sanoi, että hän meni ja kosketti miehensä kättä ja vähän selkä takaantapäin, otti selästä kiinni. Yritti lähestyä, vaikka miehellä ilmekään ei värähtänyt, ei katsonut silmiin ja oli aivan kuin kivi. 2 vuoteen mies ei ole enää tullut mitenkään lähelle. Ei sanonut, että kyllähän odottaa sitä juuri häneltä. Hän ajattelee, että minun mieheni on minun. Ja kyselee, ettei tiedä kuinka kauan voi olla niin, ettei yhtään hellitä eikä tulla lähelle. Ja sanoi, että kun toinen kääntää selkänsä, ei siinä aina pysty kokemaan sitäkään, että Jumala itse ottaisi syliin. Eikä voi itkeäkään, koska mies ei pidä siitä. Sitä vain käpertyy itse sääliin. Kaiken aikaa sen tietää, että ei tähän mieheen mikään muu voi vaikuttaa kuin Jumala. Ja kun ei saa mennä lähemmäksi, kun ei saa ikinä mennä syliin, niin siinä satutetaan sitä pientä tyttöä, sitä hylättyä tyttöä Eijassa. Jokun aika sitten ystävät rukoilivat yhdessä Eijan kanssa, kysyvät, mitä tunnet ja mitä sinä näet. Hän sanoi, että näen pienen tytön, 5-vuotiaan, koivukujalla, seisoo ja potkii hiekkaa kengillään, hienoilla nauhakengillään ja sininen mekko on päällä, jalat ovat muuten paljaana. Mitä se tyttö oikein tuntee? Se itkee ja potkii sitä hiekkaa, se on ihan yksikseen niissä nauhakengissään ja sinisessä mekossaan. Mutta yhtäkkiä huomaa, että hei, siinä onkin valtavan iso enkeli. Ja nyt se tyttö kiipeää sen enkelin syliin. Sen kyllä Eija muistaa, että sinne voi kiivetä aina sen enkelin syliin. Sinne pääsee aina. Ja siinä se lohdutus on, että Jeesus sanoo, älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun. Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi. Jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota. Jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen, ja koska minä sinua rakastan. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Se lohdutus on siinä, että Jeesus alkaa hoidella meidän asioitamme, Marian ja Eijan asioita, sinun asioitasi, minun asioitani, kanaanilaisen naisen asioita. Ja siitä hetkestä tytär oli terve. Rukoillaan yhdessä ja kiitetään siitä, että Herra, sinä aina elät rukoillaksesi meidän puolestamme. Rukous on sinun oma keksintösi. Sinä et pyydä meitä vaikenemaan, vaan sinä pyydät meitä rukoilemaan. Rukoilen, olemme nytkin tässä sinun edessäsi. Sinä näet meidän ristityt kätemme ja kumartuneen päämme ja suljetut silmämme. Ja samalla sinä näet avuttomuutemme, monet kysymykset, sisällä olevan surun ja monet paineet, ja kipeän olon. Näet yksinäisyyden, kun ihmiset ovat jättäneet. Näet orpouden, kun ei enää jakseta elää yhdessä. Näet tuskaa niistä, jotka eivät ymmärrä tekojensa seurauksia. Mutta näet myöskin toivon ja luottamuksen ja kaipauksen. Herra, sinä loit meidät ihmisiksi, miehiksi ja naisiksi. Opeta sinä meidät pyytämään toisiltamme anteeksi. Anna meidän hetki olla pelkkää rakkautta. Herra, anna meidän silmiin tulla taas iloa ja auta meidän sydän sulamaan, armahtamaan. Auta, että meidän elämään tulisi sinun rauhasi. Pyhä Henki, tule sinä, että me oivaltaisimme sinun läsnäolosi tässä maailmassa. Herra, vahvista sinä meidän uskoamme ja lisää meidän toivoamme. Elvytä rakkauttamme. Me pyydetään, että tässäkin hetkessä Jumalan henki, kirkkauden henki, pyhä henki, muista sinä niitä, jotka hiljaa kärsivät. Pyhä henki, muista erityisesti niitä, jotka nytkin hiljaa itkevät. Pyhä henki, muista niitä, jotka aivan hiljaa toivovat. Pyhä henki, muista niitä, jotka niin hiljaa kestävät. Pyhä henki, muista niitä, jotka hiljaa kaipaavat. Auta sinä meitä tulemaan niin kuin syliin sinun luoksesi. Tätä rukoilemme Jeesuksen nimessä ja veressä, Isä, sinun nimesi kirkastamiseksi. Aamen.